mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, niyadirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu bivyo muri uyu mwanya.
Mu Burundi hizijwe umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi.
Umuti nyamukuru kugira ngo umwe bukomere, ngukomeza intwaro ya demokrasi, bose bakayemera, ikagendera ku mategeko, ku mabwirizwa abantu bose bumva, bumvikanye kandi bemera bagasomera.
Uwo ni Sylvestre Nibantunganya wigeze kuyobora Uburundi.
Papa Francisco yahimbaje imisa ku mugwa mukuru wa Emirati Arabi mu Abu Dhabi uno munsi wa kabiri, ni mu gihe arangije urugendo rw'igihe gitoyi ruzokwibukwa muri icyo gihugu.
Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arageza ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze ku Banyamerika. Ni ku nshuro ya kabiri agiye kubikora kuva towe.
Leta ya Centrafrique yagiranye amasezerano n'imigwi yitwaje ibigwanisho 14 nyuma y'ikiringo kirenga indwi cy'ibiganiro ku mugwa mukuru w'igihugu cya Sudani, Khartoum. Aya makuru hamwe n'ari tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato y'imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Ito nito rya makuru yo hirya no hino tubafitiye. Papa Francisco yahimbaje imisa ku mugwa mukuru wa Emirati Arabi ni Abu Dhabi, ni mu gihe arangije urugendo rw'igihe gitoyi ruzokwibukwa muri icyo gihugu. Iyo misa yitabwe n'abantu bagera ku 135,000 mu kibuga cy'inkino cyitwa Zayed ku mugwa mukuru Abu Dhabi. Abantu bamwe bavuga ko iyo yari misa yari ikomeye cyane y'abakristo ibaye ku mugaragaro mu kigobe cy'Abarabu. Imbere iyo misa, Papa Francisco yazungurutse ikibuga yabereyemwo ari mu modoka yakorewewe bwite. Yaramukije abari bitavye iyo misa mu gihe nabo bishuye n'indirimbo zo kumuhaya yagiza. Ku munsi wa mbere, Papa Francisco yasavye ko intambara zo mu karere ko mu buseruko bwo hagati zirangira, cyane cyane intambara zo mu bihugu bya Yemen, Siriya, Iraq na Libya. Ibyo Papa Francisco bitangaje mu nama yari yahuje abaserukira amadini atandukanye. Nibwo rugendo rwa mbere umupapa agize mu kigobe cy'Abarabu. Umugano wa nyiringoma wa Emirati Arabi ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ari mu bakiye papa mu kirimba ciwe mu birori vyabaye mu gitondo cyo ku munsi wa mbere. Ekleziya Katolika ivuga ko hari abakatolika bagera ku miliyoni muri Emirati Arabi, ni benshi muri bo bava mu bihugu bya Philippines n'Ubuhindi, aho baseze imiryango yabo mu kuza kurondera akazi muri icyo gihugu.
Kuri uyu wa kabiri, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze. Ni ku nshuro ya kabiri Perezida Trump agiye kubikora kuva towe. Iri jambo ararivugira mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye. Insanganyamatsiko y'ijambo rye ni uguhitamo ubuzima buhebuje. Amakuru dukesha umuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko iryo jambo riri bwibande ku kibazo cy'abimukira n'umutekano ku mipaka, guha agaciro imirimo ikorerwa muri Amerika n'abayikora, kugabanya ibiciro by'imiti no guhagarika ibyo yise intambara zihoraho. Iryo jambo ararivuga nyuma y'igihe gito ishyaka rye ry'abarepubulika ritakaje ubwiganze mu mutwe w'abadepite. Iri jambo yagombaga kurivuga tariki ya 29 y'ukwezi kwa mbere, ariko aza gusabwa n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi kurisubika, kuko hari imwe mu mirimo ya leta yari imaze igihe ifunze kubera kutumvikana ku ngengo y'imari ya leta. Uwo muyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko ijambo rya Perezida Trump rizakumvikanamo ubutumwa buhamagarira ubumwe kandi butanga icyizere. Stacey Abrams wigeze kwiyamamariza kuyobora leta ya Georgia ni uri busubize ijambo rya Perezida Trump mu izina ry'abademokrati. Muraza kubikurikira uko byakabaye tubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu, guhera isaa 10 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Leta ya Santrafrika yagiranye amasezerano n'imigwi yitwaje ibirwanisho 14 n'inyuma y'ikiringo kirenga indwi cy'ibiganiro ku mugwa mukuru ugiye guca Sudan Khartoum. Prezida wa Santrafrika Faustin Akanje Touadera yitavye uno munsi kwa kabiri birori byo gutera igikomo kuri aya masezerano ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum kumwe na mugenzi we wa Sudan Prezida Omar al-Bashir n'userukira umuryango w'ibihugu vya Afrika. Ayo masezerano atanga icyizere ku gihugu cha Santrafrika cyasinzikajwe n'ubukene kitagira umuhora kwibahari kandi aho intambara zifatiye ku madini n'ubwoko zabandanije kuva mu mwaka w'2013 abandi bihumbi n'ibihumbi barishwe mu gihe abandi bihumbi amajana n'amajana bavuye mu zabo. Nta byinshi byatangajwe ku masezerano yatewe ku igikumi no munsi wa kabiri yamara itangazamakuru rya leta muri Sudani imenyesha ko ashimikiye ku byerekeye gusangira ubutegetsi hamwe n'ubutungane bw'inyuma y'intambara.
Abatalibani muri Afghanistani bavuze ko bisha abasirikare ba leta 40 mu bitero bitandukanye bagabye mu majyaruguru y'igihugu. Ibyo bivuze mu gihe Moscow mu Burusiya hatangiye ibiganiro bihuza abanyafghanistani bigamije gushakira hamwe umuti w'ibibazo bya politike biri muri icyo gihugu. Igitero cyahitanye abantu benshi cyabereye hafi y'umujyi wa Kunduz. Umuyobozi wungirije wa njyanama y'intara ya Kunduz, Safiul Amir, yabwiye itangazamakuru ko icyo gitero cyahitanye abasirikare 25 n'abapolisi 3. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo yemeje amakuru icyo gitero, avuga ko igisirikare nacyo cyishe abarwanyi 22 b'abatalibani. Nubwo ari gake leta itangaza amakuru y'imirwano, Perezida Ashraf Ghani mu kwezi gushize yavuze ko leta imaze gutakaza abasirikare hafi 45,000 kuva agiye ku butegetsi mu mwaka w'2014. Hagati aho i Moscow mu Burusiya abatalibani bari mu biganiro n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo biganiro leta itabiha agaciro.
Naho muri Zimbabwe abarimu bo mu mashure ya leta bavuga ko bariko baterwa ubwoba mu gihe bariko bagerageza gutanguza imyerekano mu gihugu cyose isaba kuronswa imishahara myiza kurushiriza. Bamwe mu barimu bigisha mu bisagara babwiye torokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko igipolisi kigwanya imigumuko gicungeye amashuri ni mu gihe abajejwe kugenzura kugena abarimu b'amashure ya leta bakora bariko bazunguruka mu mashure kugira barabe abarimu bitavye akazi kabo. Bamwe mu bari mu barimu bo mu bice byo hagati mu gihugu bavuga ko abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi muri Zimbabwe za NPF bashizeho amakambi ku mashure yabo mu byo babona ko biri mu ntumbero yo kubatera ubwoba. Umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarimu Progressive Teachers Union of Zimbabwe Raymond Majongwe yemeje ko yaronse amakuru yiterabwoba ku barimu w'amashuri ya leta. Barimu w'amashuri ya leta muri Zimbabwe bavuga ko umushahara wabo ku kwezi muri iki gihe ari $100, ko ayo mafaranga ari hasi cyane ku buryo adahagije kugira abashoboreye gushikira ukundi kwezi. Leta ya Zimbabwe ivuga ko idashobora kubahiriza imishahara isabwa n'abarimu b'amashuri ya leta.
Ubushinjacyaha mu gihugu cy'Ubufaransa bwatangaje ko bwataye muri yombi umugore bukeka gutwika igorofa abantu bacumbitsemo mu mujyi wa Paris. Uwo muriro wahitanye abantu 8 ukomeretsa abandi 30. Umushinjacyaha w'i Paris Remy Height yavuze ko bakomeje guhata uwo mugore ibibazo. Yavuze ko uwo mugore yafatiwe hafi iyo nzu. Abayobozi kandi bavuga ko abarokotse benshi bagiye basimbuka banyuze mu madirisha ubwo abazimya umuriro barimo barwana no kuwuzimya. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press avuga ko uwo mugore w'imyaka 40 asanganywe ikibazo cy'indwara yo mu mutwe. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko yifatanyije n'ababuze abantu.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ku nshuro ya 28 mu Burundi hizijwe umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi. Uwo munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu mujyi wa Gitega mu muhango wayobowe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Ubwo n'uyu mbogo bw'abarundi ngo ariko basamiranyira ku kibuga cy'umupira titiri ingoma mu gisagara cya Gitega ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 28 heze hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi. Ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe n'inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ku cibutso cy'umwe bw'abarundi mu gisagara cya Gitega. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yibukije ko umwe bw'abarundi bwamyeho kuva kera na rindi. Perezida Nkurunziza yavuze ko amazimwe y'amacakubiri yazanywe n'abo yita abakoloni ndetse n'abadoma ku rutoki.
Abakoloni bamaze kubona ko vyabataye kuwa amazi, baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi. Bararema kandi bararemendanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza, bacanishamwo bene mugabo umwe bisuza amacakubiri y'ubwoko yamomekerano. Ako kabi na kabi bivyari mu maraso y'abakoloni, kuko iwabo amacakubiri n'urwango byari gitero cyitabirizo. Akarorero ni nko mu bubiri amacakubiri yiraye akaba ari nabo kandi baje gutwara Uburundi nk'abakoloni.
Naho ibwirizwa shingiro riherutse guhinyanyurwa zimwe mu ngingo zari mu masezerano ya Arusha zigateshwa agaciro, Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano ya Arusha ari amasezerano yaje gusanasana ubumwe bwari bwahungabanye hagati y'abarundi.
Amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano yo guhagarika intambara burundu yaje kunywanisha abarundi abahoze bagwana bagwana mu nda. Intambwe zose zitekanijwe muri ayo masezerano twarazishyize ko inzego zose zitekanywa n'ayo masezerano ziri ku kivi atanuma kumiriwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye bimwe mu bihugu n'amashirahamwe byagumye bifasha u Burundi igihe hari abandi bari babuhaye umugongo, acasaba ababanyi n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi.
Yavuze yatangwa rero n'ibindi bihugu bashaka gukurikirana iterambere bagende no munsi n'abo n'umunsi mukuru turabatunguye yuko abantu twabyigiye ngo uko tubaye umwe n'abo basigaye inyuma tube umwe kuko twakiraniye turimagiraniye. Babere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu, babere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu n'ababanyi, kandi tubere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati n'amahanga. Turashimiye cyane n'ibanki ya Afurika y'iterambere badushyigikira mu migambi myinshi, mu burimyi, mu bworozi, mu nyubako amabarabara meza n'ibindi.
Abicishije migani itandukanye yagize icyo avuga ku barundi baba hanze y'igihugu, aho yavuze ko batukisha igihugu.
Abarundi basaye akaranga n'akaranga mutima mu kuvuga nabi no kwambika ibara igihugu cyabo, na cyane cyane abashumbize mu bihugu by'abakoloni. Tubasaba gukubitiza agatima mpembero, bazirikane ko atawutera ibuye aho yateretse igisabo, kandi byibuke ko akabande kabaye imanga kataba indagiro. Twirinde gutetereza no guhemukira ababuturaze, twirinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo yubaka urundi. Twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava amahanga, dushime twongere dushigikire iyacu.
Ku bijyanye n'umuzo w'umugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega, naho nyene yagize icyo avuga cyahimbaye abanyagitega gusumba ibindi.
Mu mateka y'igihugu y'abasokuru n'abasokuruza, umugwa w'Uburundi wa politike wakunda kuri ngaho isunga y'Igitega no mu cyumba yabo muranga baratangwe kutishimira, ariko no muntu uza kwishima mwishima meze rwose, kuko tuzanye kandi ubukene kwa minisita ko najya abwirizwa gushyira umugwa mukuru wa politike ko turayitwite igikumu izo tariki zine guhuma runaka.
Ivyo birori bikaba byari byitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'iterambere ya Afurika BAD n'abandi. Igitega, Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine. Tukivuga kubijanye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi, arabasanga inzira ikiri ndende ku nye politike kugera ku bumwe nyabwo barimwo Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuyobora Burundi. Ikiganiro yahaye mu kanya mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Sylvestre Ntibantunganya yahoze ayoboye Burundi, arashima ibimaze kugerwako.
Ubu mu Burundi ubwoko ry'abavuga bw'abatutsi bw'abatwa abantu barabuvuga amenya, ugasanga nawe wibabaje hirya no hino. Ni ukubwira yuko hari intambwe yatewe kubwa mbere hoho icyo kibazo abantu bubahutse n'ubahuka bakakivuga, ariko si ukuvuga yuko cyaherengeteye habanamba, na cyane cyane wumvise ibyo nyene abarundi batubwira bati ni kibazo cy'abaharanira ubutegetsi bamwe bashaka kugumako abandi bashaka kupikira aho dushobora ibyangenerwa kugira ngo ico kibazo gitore inyishu nziza zishimishije aha gace bijana rero nuko ubutegetsi bw'igihugu butunganywa ingene abantu bushikira ukamenya yuko iyo ufikiriye ubutegetsi utabushikira kugira ngo wirawe wenyene ubushikira kuko ugiye kuba umusuku w'abantu umusuku w'abarundi hamukamenya yuko abo bahagushize bafise uburenganzira bwo kuzabarabaza bati bigeze hehe ashobora kuba hari imigambi ikomeye gusumbya uko byari kera ugambwe umwari nyinshi kuko ugasanga ashobora kuba umuganga umugira uti zose nigarurira kuri jewe numvise umunsi wasabye mu gisabisho yavuze ati mana uturinde amacakubiri hamara ashyiramo ati n'amacakubiri y'amadini urumva ashobora kuza byinshi tukuvuga yuko rero icyo kibazo umuntu atigeze kwamarikanuye kugira ntihagire na kimwe kiza gitosekaza ubwo bumwe
ubwo tugiye muri ivyo vy'imigambwe tukaja no muri ivyo vy'amadini ntiduhava dusanga turi ko tuja muri demokarasi n'ubumwe bwa perezida
ereka nico kibazo kihari jewe nari muri urya mugu wategura icyo dushimwe bari nayikubwiye warabona yuko ikibazo ari kibazo c'ubutegetsi ingene bushikirwa n'ingene bukoreshwa kuko uzobaze n'ahandi ngaha mu gihugu ana hamwe uzosanga hari intara n'imwe hari umutumba n'umwe hari komine n'imwe abarundi muri byo byamako twavuga abahutsi n'abatutsi hari wabyutse mu gitondo gihe kimwe akagenda ngo ngiye gutaka akagenda ngo ngiye kwica naka akagenda ngiye gutora tuzanaka byama biza bivuye baharanira ubutegetsi ngahe Bujumbura urashobora gufata ibyabaye mu 1935 byavuye mu guharanira ubutegetsi byashitse mu 2002 byari mu guharanira ubutegetsi urashobora gufata ibyashitse mu 1993 byari mu guharanira ubutegetsi niho rero ubona yuko burya barundi n'ibihenze bavuze byo barundi duteza kwicarira cyane ingene ubutegetsi bushikirwa bugakoreshwa ku neza ya bose iyo utwaye nabi ukashaka kugenda udakurikiza amabwirizwa abantu bagenderako uri ku butegetsi uri ubushaka usanga inyuma haragati yo kujya kurondera abagushigikira ufatiye ku kiri kamwe kamwana wa mama ushingira ku migambwe ushingira kuri izo twite ubwoko ushingira ku madini ushingira hehe nico gituma buriya umuti nyamukuru kugira ngo umwe bukomere no gukomeza intwaro ya demokrasi bose bakayemera ikagendera ku mategeko ku mabwirizwa abantu bose bumva bumvikanye kandi bemera bagasonera aho uzosanga atakibazo cyongeye kwa mu Burundi gishingiye kuri twita ubumwe bw'abarundi
hamatubuye muri abanye politique muvuga bashaka kuja ku butegetsi canke ntibashake kubuhana hana tukaja manyagihugu murashimishwa nkamwe bwe mwari muri uwo murugo wategwe bw'umwe bw'abarundi murashimishura ingene umunyagihugu hasi ariko arafumbatira ubwo bumwe n'ingene bwibonekeza manyagihugu bato bato
bagiye bavuga ngo harabaye ko habaye ingorane ku 2015 uzora mu gihugu hagati usanga abanyagihugu bagiye bifata ugasanga ingorane ziguma ziri muri babanyapolitike nyene nta munyagihugu uzosanga ari wagenda kugira ngo naka ndamwanga kubera iki haba namba
ko mumvaga perezida ku ruhande go rw'abanyagihugu aramarame abanyepolitike bobo akaguhe mu bavunira uno munsi nyuma y'imyaka 2018 kugira ngo byose bigende neza nk'uko mwari mwarabiteguye kubakaha
akaguhe n'ibyo abantu bose bagenda bavuga erega abantu bagiye hamwe iminsi yose hari ibibazo bakagira batereka turabe imvune imvano yabyo tubahana umwe wese dushigikira umwe wese inzira nziza niyo nta yindi nzira buriya inzira nuko abantu baganira mubwo gusana bakaraba bati tuganira dushingiye gute turi kuko iyo utemeje kandi ibintu uko biri ukuganira bica bigora ugiye kugira uti dusambure aho kugenda ugira uti twubake gusumbya uko byari biri uyu munsi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Burundi kandi imfashanyo za mbere zirungitswe na leta y'u Burundi zahawe abanyagihugu bashonje kubera uruzuba muri komine Busoni izo mfashanyo zatanzwe ku miryango 300 n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi uramatari w'intara ya Kirundo asaba abatashikiriwe kwihangana mu mwizero ko nabo bagiye kwibukwa vuba inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Imitumba 5 muri 14 yasenzikajwe n'uruzuba muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo niyo yahawe imfashanyo izo mfashanyo zarungitswe na leta y'u Burundi zatanzwe na Reverend Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguza amateka
leta y'u Burundi yabarundikiye itoni 30 z'umuceri. Izo toni 30 zikadakuruswa imiryango 300 iva mu Amazone. Umuryango wose ukadakuruswa ibiro 10 z'umuceri. Niko tukihanira abankana. Nibwo bumwe. Naho twari dupe no gusabitanya.
Abashoboye kuja ku rutonde rw'abaronka kuri izo mfashanyo za mbere barashima ibyo basabikanirijwe uko bingana kose.
Imana ishime, twarapfufukuye, izuba ryaratwishe, yemwe kuva mu kwezi kw'icumi gushyika mu rugo kwa mbere, nta mvura irasubira kugwa. Iminsi izohera yemwe tuzoba turifashishije Imana ihezagire n'ubundi izobandanye idufasha.
Nabongo ndatubye kwezi, natuje kwezi. Ya, ngasindeje ndi mutwana njawe n'imisine. Kuko ndafite utwana twuje kuri twanye turi wanje tune. Nanje ndi mukaho. Sino bagaye mwakuta n'ukuri. Nta ugashye umuvyeyi muhanda. Yema.
Ku rundi ruhande abatashikiriwe harimo mbere na mu mitumba yaronse ubwa mbere bifuza ko atamujyango n'umwe wosigara udafashijwe bafatiye aho izuba cyabagejeje.
Aya naga turonka twese batoyimo abantu babakecu ta kintu bafite birengeje ayo ku muntu w'umugurikara abaye mugurikara. Twese turi nk'abantu atahaturi twararimye amasezera cyari ngaho. Twasaba imba hari nk'ifashanyo babona y'abantu bose. Bakadwa kuko ni bya bindi bica dusanga ariko bateranye ngo bamwe bariye ngabandi bari bari. Katusanga umubanyi mubanye nabi. Ubwo gari kintu cyo boneka cyoshoboka cyo yo dufasha. Bora bakareba ntavuye ngo utishoboye n'uyishoboye bagadufasha twese.
Kuva iyo mezi y'umukecuru apfutse nta n'ukumviriza n'umusogoro kugira ngo gisaha n'ubuntu hari umuntu aho gisuka hasi dufasha nyine mudufashe kabisa ndabona turameze nabi.
Buramatari w'intara ya Kirundo Alex Bere Mutabazi ku izina ry'abarongoye arashima izo fashanyo.
Dushimire cyane leta y'u Burundi, dushimire manyakubahwa cyane umukuru w'inama nyemezamateka kuri agakimanyi ashikirije abenegihugu muri komine ya Busoni kaje kava muri leta y'u Burundi mu bushikiranganji bwo gushyigikira n'agateka kazi na muntu. Turabashimiye kuba biyumviriye gushyigikira no gufasha abenegihugu bahuye n'uruzuba ngaha muri komine ya Busoni.
Kuba atashoboye kuronkera rimwe n'abandi imfashanyo Mutabazi arabahumuriza.
Nihagire rero usubira kuvuga ngo rikarahunga ahunga inzara. Inzara ninikiza n'inkingwara muntu ayihunga irahera kandi n'ahantu hatoyi leta mwitoreye abashinga amateka n'abacenguza amateka mwitoreye bashobora kwemera ko abenegihugu arimwe mwabatoye ko mugira ikibazo cy'inzara cyangwa imifa n'inzara. Igikuru si uko batuzanira indya, igikuru ni uko batubigisha uko nyine turonka izo ndya kandi amari ko babikora.
Izo mfungurwa zatangiwe ku mugwa mukuru wa komine Busoni inyuma y'ibirori byo guhimbaza imyaka 28 iheze. Abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yatanze izo fashanyo akaba ariwe yashikirije ijambo ry'uwo munsi. Ni ijambo yarungikanywe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko yamenyesheje abara mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Ijambo Sekonda Rurinze, Ijwi rya Amerika.
Ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House gikorera hano i Washington DC gikurikirana ubwisanzure muri demokrasi, uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru cyasohoye icyegeranyo cy'umwaka ku bwisanzure ku isi. Agashya nuko cyasanze demokrasi ya Amerika yarasubiye inyuma muri iyi manda ya mbere ya Perezida Donald Trump. Ese ibi bishobora kugira izihe nkurikizi kuri demokrasi mu bindi bihugu byo ku isi? Nibyo Claude Ganza Munyamagana uri mu Rwanda yakusanije nyuma yo gusoma icyo cyegeranyo, cyane cyane ku bijyanye no kwibasira abaturage mu buryo budasanzwe.
Icyegeranyo cy'ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House kivuga kuri za guverinoma zirenga imbibi zigakurikirana abahungiye mu bindi bihugu cyangwa diaspora yabyo. Freedom House yasanze ibihugu bigera kuri 24 byaribasiye abaturage babyo bahungiye mu bindi bihugu. Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya, Iran na Arabia Saudite ni bimwe mu bihugu bikomeye byibasiye abanyapolitiki batavuga rumwe nabyo, bamwe bagatotezwa, gusabirwa koherezwa iwabo, kubashimuta cyangwa bakanabica. Kuba Arabia Saudite yariciye umunyamakuru Jamal Khashoggi muri Turukiya ni rwo rugero rw'uko ibihugu bikoresha igitugu birenga imbibi bigakurikirana nabo bifata nk'abanzi. Mu bindi bihugu, muri Slovakia naho itangazamakuru ryaribasiwe, aho Jan Kuciak wakoraga inkuru zicukumbuye yarasiwe mu rugo nyuma yo kugaragaza ko hari abategetsi muri guverinoma bafitanye isano n'ibyaha by'ubugome bukomeye byagiye bikorwa. nubwo muri raporo ya Freedom House biboneka ko ibihugu byatakaje amanota biruta ubwinshi byongereye amanota ivuga ko nanone mu 2018 cyuho nacyo cyagabanutse ugereranyije n'umwaka wa 2017 kuko hari ibihugu byongereye ho amanota arenga 5 ugereranyije na 2017 hari n'ibihugu ikigeranyo kigaragaza ko abanyepolitike bemereye abaturage cyangwa bahatirwa kwemera impinduka za demokarasi ku buryo byerekana ko abaturage bakomeje kurwanira uburenganzira bwabo kubaza abayobozi ibyo bakora yewe no mu bihugu bitari byitezwemo Freedom House ivuga ko impinduka nk'izi zabonetse mu bihugu bya Angola na Ethiopia ku mugabane wa Afrika, Armenia mu Burayi na Malaysia muri Asia. Imyigaragambyo y'urudaca yabaye muri Ethiopia yahatisha kariri ku butegetsi gushyiraho ministri w'intebe watangije impinduka arekura imfungwa za politike kandi afungura urubuga rwa politike mu kugaragaza ibitekerezo. Mu bihugu 50 aho bwisanzure bugerwa ku mashyi kurusha ahandi mu isi, ikigo Freedom House cyagaragajemo 13 birusha ibindi guhonyanga ubwisanzure kandi 7 muri byo nibyo ku mugabane wa Afrika. Siriza ku isonga mu bihugu bitarangwa nk'ubwisanzure igakurikirwa na Sudani y'Epfo na Eritrea. Uburenganzira bwa muntu, ubukungu n'imibereho y'abaturage byarushijeho kwangirika mu gihugu cya Venezuela nyuma yaho Perezida Nicolas Maduro akomeje kugundira ubutegetsi. Freedom House nagaragaza ibindi bihugu hirya no hino ku isi bikomeje guhutaza ubwisanzure kubera abategetsi badashaka kurekura ubutegetsi bwakurura imvururu, kuniga ubwisanzure mu bya politike n'ubwitangazamakuru nko muri Cambodia no gushyiraho ibihano bikarishye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nko muri Tanzania. Iraq nayo igaragazwa nk'igihugu cyabaye imihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro nubwo hatabuze kuvuga uburiganya n'ibarura ry'amajwi ku nshuro ya kabiri ritavuzweho rumwe. Igihugu cya Sri Lanka nacyo cyagaragaje ubwigenge bw'imikorere y'urukiko rw'ikirenga ubwo rwateshaga agaciro icyemezo Perezida Maithripala Sirisena yari yifatiye ubwe cyo kwirukana Minisitiri w'Intebe, urukiko rw'ikirenga rukacyanga ruvuga ko kitubahirije ibiteganywa n'itegeko nshinga. Hari ibindi bihugu bitanga icyizere cy'izanzamuka rya demokarasi. Ibi ni nka Malaysia aho urunana rw'abatavuga n'umwe n'ubutegetsi batsinze mu matora ishyaka rya Minisitiri w'Intebe Najib Razak ryari rimaze imyaka 40 ryihariye ubutegetsi. Kuba Uzbekistan ayikomeje kurekura imfungwa za politike no koroshya ibihano byafatirwaga imiryango itari ya leta, Freedom House bigaragaza nk'intambwe nziza no gukiri kure cyane yo gusubiza demokarasi yayo ku kigero cyiza yahozeho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi we Ilham Aliyev uyobora igihugu cya Azerbaijan bakoresheje ububasha n'uburyo bafite bongera gutorerwa kuyobora ibihugu byabo. Abari ku kigo Freedom House gisanga barabigejejweho no kuniga itangazamakuru ryigenga na societe civile gukoresha nabo umutungo w'igihugu no guhiga bukwara abakomeye mu banyapolitiki barwanya ubutegetsi bwabo, hakiyongeraho ubujura bweruye bw'amajwi. Iki kigo cy'ubushakashatsi kivuga ko ikandamizwa muri Misiri ryakajije umurego maze inzego z'umutekano zifunga nta mpamvu bagombaga guhatana mu matora. Abdel Fattah al-Sisi avuga ko ari we yatsinze ku kigero cya 97%. Tunisia nayo inengwa kunanirwa gushyiraho urukiko rurengera itegeko nshinga kuko bishyira mu kago ubwisanzure bw'urwego rw'ubutabera, nyamara aricyo gihugu rukumbi gitanga ubwisanzure kurusha ibindi byose by'Abarabu. Angola nayo ni igihugu kigaragaramo impinduka nyuma y'uko Perezida mushya Joao Lourenço agereye ku butegetsi. Yafashe ingamba zo guhashya ruswa n'umuco wo kudahana, anagabanya ububasha bw'umuryango wari umukuru w'igihugu mu byemezo bifatwa mu nzego za leta ndetse ububasha bwongerera ubutabera. Ahandi ku mugabane wa Afurika, demokarasi ya Senegal yafatwaga nk'imwe mu zitajegajega mu burengerazuba bwa Afurika irasa nk'igiye kuvangirwa namwe mu mavugurura ashobora gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibazabone uko bitabira amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere.
Kuti muziteza matwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Ariko mbere y'uko dutandukana, tubibutse ko kuri uyu wa kabiri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze, ni ku nshuro ya kabiri atowe. Iri jambo ararivugira mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi iteranye. Stacey Abrams wigeze kwiyamamariza kuyobora Leta ya Georgia niwe uri busubize ijambo rya Perezida Trump mu izina ry'Abademokrati. Murabikurikira uko byakabaye tubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio yacu, guhera saa 10 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Tonge tubabwira ko Papa Francisco yahimbaje uno munsi kwa kabiri misa ku mugwa mukuru wa Emirati Arabi ni Abu Dhabi, ni mu gihe arangije urugendo rw'igihe gitoyi zo kwibukwa muri icyo gihugu.
Abatalibani muri Afghanistan bavuze ko bishe abasirikare ba leta 40 mu bitero bitandukanye bagabye mu majyaruguru y'igihugu. Shuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubone akanya ko gushimira engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wegeranyije aya makuru na Etienne Karekezi wari uyahagarariye kuri mikro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidel Nyongabo. Mugire ibihe byiza, mubandanye mukurikirana ibiganiro kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.